Kabutangan o lisod ba kalibutan parihatang naigidagan hunahunaan na lang matabilok sa tikang natay ginuumot tabang sa pulang musampit ka lang di na mahimong wailihok aginod ibaid na ang kaalam dayungan rag mahimutang sa kalapukan sa yuta mahimuran ng patagan na ay paagi maanihan lang atong kahiligan way pulos sa tungunungan na lang sayang tanan kadaghan at ang nasakitan mga kauban sa laban wala na lang ani uban natipakan mahalok na sila nga makasugal basin mo pa uli sila nyag bagulan nung pildihan nagkabuang unta madali ra nga maulian way gibawal negatibo sa hay mahuna-hunaan pero likay na lang permi nga positibo tanan
sa kadaghang may problemang gadala di ra ikaw galukto ang matago sa labay rag baliwang samtang gakatawa tanan na ay paagi dali rapul e ang problema mahimong kaagi ilisi siging isi di humano nagis kuputisi dilita ka dili dawa tupugos ikay pili pili ang makatubos likay ta mahiwi garbo pa ubos sa matag usa ana amay pulo kay na abaka sa limuot di ay labakara tambal sa kasingot ay lang yut bago baso gata pag inisog sulay makakuha baka nga makasibo dili ikog ang tambal sa tanan pangita ang kalinaw matabunan lang ato ang kaguol makalabang tas atong naagi ang nagkabuang sa kadaghang may problemang gadala di ra ikaw galukto ang matago sa labay rag baliwa samtang gakatawa tanan na ay paagi dali ra pul-i ang problema mahimong kaagi ilisi siging isi di humano nagis kuputisi
walay tawong di mawala dari sa kalibutan di perpekto ang tanan ubay-ubay tadaring naapiktuhan di sirado ang pultahan padulong sa kalinaw duulong tagablihan masagdi ang itaas ang kinabuhi ni mo manihoon sakay lang paanod asa kaniya dalhon di man ikini kadula rang kalibutan buwata nga imo nasad ang panahon
sa kadaghang may problemang gadala di ra ikaw galukto ang matago sa labay rag baliwa samtang gakatawa tanan na ay paagi dali ra pul-i ang problema mahimong kaagi ilisi siging isi di humano nagis kuputisi.